Ibandla labantu iCitizen Coalition for Change sihlanganela lemuli yeZimbabwe jikelele ukudumisa ilanga likamzilikazi uNgwalongwalo kaMashobane inkosi yohlanga eyakhotha mamhlaka 11 September. Yikho ke ilanga leli thina sicela ukuthi libe kukhalenda yeZimbabwe abantu bathi kwaqa. Sithi nje usiko lwenza isizwe siqine sibambane. Ngalokho sibona ngani abantu beZimbabwe kakhulu abesindebeleni kabakholisi amalungelo abo osiko lwabo. Ipreamble kungathi incwadi yokuqala kuconstitution isiqokoqela siyafunga sithi abantu bazalandela amasiko abo njengoba amasiko ayimvelo njalo ayinsika. Iconstitution yeZimbabwe chapter 15 la ikhuluma ngezinduna ezomdabu. Kodwa phela uma kungalankosi akuphelelanga. Sibona namhlanje eBritain bakhalela indlovukazi ekingqueen. Silamakhosi. Yikho ke sibona ngani iZimbabwe government iyancindezela abantu abafuna ukufeza usiko lwabo. Yikho ngalokho thina sikhuthaza uhulumende weZANU-PF ukuthi kananze amasiko abantu njengoba kubhaliwe kupreamble yeconstitution la kuchapter 15 yeconstitution yeZimbabwe ethi abantu bafanele ukuthi bakholise nje bavunyelwe ukwenza amasiko abo kwenzela ukuthi isizwe sabo siqine. Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye. Hathi kucindezela sibona ngani amakhosi esindebeleni kusiya kulobhengula abhidlizwa ngamakhiwa nguRhodes. Yikho ke sesibona ukuthi uhulumende kanu kosi njengoba ayenjalo. Sizile ubaba uMnangagwa into ezinye izinduna ezakhuthwa ngamakhiwa zizabiselwa. Ngalokho ke lathi sithi amakhosi amakhumalo esindebeleni akamthwakazi kabafakwe bahle bagcwalise usiko lesintu. ESouth Africa kulamakhosi, eBritain United Kingdom kulo Queen kathesi kulo Charles III umtaka Queen. Amazwe amaningi alamakhosi esenzela ukuthi usiko lwabo lo lemhlobo yabo lolele inkulumo zabo esingathi indini indini zabo zibe zigcinwe njengoba zinjalo. Ngalokho mahlabe Zulu sithi kalale ngokuthula okangwalongwalo Mashobane inkosi yohlanga eyadabula isizwe. Siyabonga.